Tum vero, omnibus exilientibus, et inter se familiariter atque hilare amplexantibus, machinasque deserentibus, haec ferre dixi. Eamus, amici, foras, ego autem in conclave magistri ibo, in quo felicem illum, qui vos liberavit inveniam. Quo nomine audito, una e puellis exclamavit, Duc, o duc, me, ut illum amplectar, cuius, quomodo tam diu oblita sim, nescio. Tum Felix surrexit, et ad me propius accedens, te dixit Luci, omnium hominum animaliumque suffragiis, simium liberatorem nomino. Cui ego? Equidem nihil egi, it tantum simiorum more imitatus sum, quod hominis officium est, teste Cicerone. Homines enim ad Deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dando. Nolite igitur sperare, vos ex indignissimis simultatibus, summaque hominum dissimilitudine, per simiae imitationem, perventuros esse, ad summam hominis similitudinem.